Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Në këtë edicion ju sjellim një pjesë të intervistës me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, i cili ndër të tjera thotë se me vendimin për ndalimin e dinarit nuk ka kurfar ndëshkimi për serbët. Çështja e dinarit është edhe temë e bisedimeve sot në Bruxelles, ku tashmë ndodhen kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë. Më gjerësisht lidhur me këto, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë, Besnik Vislimi dhe Petar Petković, ndodhen në Bruxelles, ku po zhvillohen takime në kuadër të dialogut për normalizimin e raporteve mes dy shteteve. Bashkimi Evropian paralajmëroi një ditë më herët se do të shtojë trysnin mbi dy vendet për të zbatuar marrëveshjen e arritur një vit më parë për normalizimin e marrëdhënieve. Bisedimet, megjithatë, mund të mbeten nën hijen e ndalimit të dinarit serb në Kosovë, temë kjo po ashtu e paralajmëruar nga BE-a. Me më të rejat nga Bruxelles, na njofton korespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në selinë e shërbimit të veprimit të jashtëm të Bashkimit Evropian në Bruxelles, janë duke u zhvilluar takimet e radhës në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, të cilin e lehtëson BE-a. Ky takim është në nivel të kryenegociatorëve, ku Kosovën e përfaqëson zëvendës kryeministri Besnik Bislimi, që një herit është edhe shefi ekipit negociator të Kosovës për dialog, ndërsa delegacionin e Serbisë udhëheq Petar Petković. Së pari, i dërguari i posaçëm i BE-s për dialog Miroslav Lajçak ka pasur takim bilateral me delegacionin e Kosovës, pastaj ka nisur ai me Serbinë, ndërsa varësisht nga rrjedha e këtyre takimeve, do të shihet a do të ketë apo jo gjatë ditës edhe takim të përbashkët trilateral. Dhe kur është agenda e takimeve në pyetje edhe kësaj radhe ka interpretime të ndryshme të palëve se çka është në agendë. Përderisa nga BE-a thonë se do të diskutohet edhe për çështjen e dinarit, pala kosovare thotë se takimi do të jetë për të diskutuar planin e sekuencimit të zbatimit të marrëveshjes së Ohrit të arritur para një viti. Bashkimi Evropian, kur kishte konfirmuar se do të zhvillohet ky takim, kishte paralajmëruar se në të do të diskutohet për gjetjen e një zgjidhje rreth përdorimit të valutës në Kosovë, si dhe për çështje tjera urgjente, përfshirë edhe zbatimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve. Vendimi i Bankës Qendrore të Kosovës që vetëm euroja të jetë valutë në çarkullim në territorin e Kosovës ishte konsideruar si ndalim i dinarit të Serbisë dhe ishte kritikuar edhe nga bashkësia ndërkombëtare si një vendim unilateral i pa koordinuar dhe i pa komunikuar si duhet paraprakisht. Sipas BE-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ky vendim kishte shkaktuar probleme praktike për disa komunitete në Kosovë të cilat marrin asistencë financiare nga Serbia. Në kërkim të një zgjidhje në Bruxelles ishte zhvilluar një takim ku nga Kosova kishte marrë pjesë delegacioni i Bankës Qendrore të Kosovës, por jo edhe ai i qeverisë së Kosovës. Qeveria e Kosovës ka insistuar se kjo nuk është një çështje politike, por është kompetencë e Bankës Qendrore të Kosovës si një institucion i pavarur financiar. Megjithatë, në BE vazhdojnë të konsiderojnë se për shkak të pasojave praktike dhe atyre politike që ka shkaktuar ky vendim sipas tyre një anshëm, edhe kjo çështje duhet të zgjidhet përmes dialogut. Prandaj kanë paralajmëruar se edhe në takimin e sotëm do të vazhdojnë aty ku kanë mbetur pas takimit të fundit, pasi që akoma ka gjëra që duhet të sqarohen për të gjetur zgjidhje dhe daljen nga ky problem. BE-a e konsideron si urgjente edhe zbatimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, dhe kjo po ashtu është paraparë që të jetë në rendite e sot. BE-a është e zhgënjur me mungesën e progresit në implementimin e marrëveshjes nga palët, dhe këtë e ka thënë dje në Bruxelles edhe përfaqësues i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, duke paralajmëruar takimin e sotëm dhe duke paralajmëruar vazhdimin e presionit ndaj palëve që të zbatojnë obligimet e tyre të cilat dalin nga të gjitha marrëveshjet e dialogut. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Të gjitha problemet e cilat mund t'i kenë qytetarët serb ne do t'i adresojmë me shpejtësi, thot kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Ai thot se dinari nuk është ndaluar në Kosovë, por sipas tij kushtetuta në nenin e saj të 11 thot që mund të ketë vetëm një valutë si mjet pagese dhe kjo duhet të jetë euro. Kurti thot se nga takimi sotëm në Bruksel pret gjëra konkrete, ndërsa thekson se ka pasur vazhdimisht opsione të ndryshme për çështjen e dinarit. Ai nuk do të flasë për propozimet e mundshme të zgjidhjes së çështjes pasi sipas tij dëmtohet pozicioni negociator i Kosovës nëse ato shpalosen para kohe. Ndjekim në vazhdim një pjesë të intervistës me kryeministrin Kurti realizuar nga kolegu Arton Konushevci.
Sot kryeministër në Bruksel po zhvillohen takimet e nivelit të krye negociatorëve. Është paralajmëruar se atje do të bisedohet për çështjen e dinarit. Ndërsa presidenti i Kosovës paralajmëroi dje se ka një pajtim për një pjesë të propozimit amerikan. A mund ta tregoni për çfarë bëhet fjalë?
Zëvendës kryeministri Besnik Beslimi, si krye negociatori i Republikës Kosovës, ndodhet në Bruksel dhe atje po i zhvillon bisedimet me qërasë të nuk e di nëse do të ketë edhe takim trilateral apo vetëm dy takime bilaterale me ndërmjetësin evropian dhe emisorin e posaçëm Lajçak. Besoj që ai do duhet na njoftoj se për çfarë temash është diskutuar saktësisht dhe çfarë konkluzionesh do të mund të jenë të arritura. Por më duhet të them që kjo nuk është çështje e dinarit, është çështje e Bankës Qendrore të Kosovës, institucion i pavarur i Republikës sonë. Pra, nuk është në pyetje a të ketë dinar ose jo, po a duhet të jetë BÇK-ja institucion i pavarur ose jo. Unë besoj që duhet të jetë, dhe ky është obligim i yni kushtetues e ligjor. Dinari nuk është ndaluar në Kosovë, por kushtetuta në nenin e saj të 11 thot që mund të ketë vetëm një valutë si mjet pagese dhe kjo duhet të jetë euro. Ndërkohë, të gjitha problemet të cilët mund t'i kenë qytetarët sërb, ne do t'i adresojmë me shpejtësi, por sërish Banka Qendrore e Kosovës e cila prin në këtë proces, me qenë se rregulloria e saj e re e datës 27 dhjetor është vendim i pavarur i Bankës Qendrore, ajo i adreson me ato 10 hapat të cilët i ka parapar në një plan me fazë tranzitore 3 mujore. Tash do të bëhen 3 muaj me 27 mars dhe unë besoj që të gjithat ato cilët kanë parashikuar apokalipsën me një shkurt, nuk ndodhe as me një shkurt, as me një mars e nuk do të ndodhe as me një prill.
Për çfarë mendoni që tha presidentja që ka një pajtim me atë që është nga Amerika?